Dobro večer vam želimo, poštovani slušalci studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini ovog petka 13. februara. U narednih pola sata u našem fokusu. Poslije 12 godina okrivljeni za učešće u zločinu na Ovčari odlukom apelacionog suda u Beogradu pušteni da se brane sa slobode. O pitanju segregacije osnovaca u Republici Srpskoj odlučuje sud, djeca već drugu godinu zaredom gube školsku godinu i elementarno pravo najmlađih na obrazovanje. U Zagrebu pratimo pripreme za nedjeljnu inauguraciju prve hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović. Ispunjavanje uslova za liberalizaciju viznog režima jedan je od glavnih kratkoročnih prioriteta kosovskog premijera Ise Mustafe. U Sjevernoj Mitrovici smo pitali advokate i ostale u paralelnim sudskim institucijama šta nakon briselskog dogovora kojim se ukidaju. U Makedoniji sve više protesta, zbog novih poreskih nameta protestovali honorarni radnici. Čućete i zašto je jedan od čelnih ljudi demokratske stranke Borko Stefanović postao glavni promoter politike Sirize u Srbiji. Detalji slijede.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Poslije 12 godina šestorica okrivljenih za učešće u zločinu na Ovčari kod Vukovara mogu da se brane sa slobode nakon što je ukinuta pravosnažna presuda. Time je bačena sjenka na presudu za jedan od najstrašnijih zločina počinjenih tokom rata u bivšoj Jugoslaviji. Činilo se da je to jedan od onih slučajeva u kojima su zločinci i žrtve toliko očigledni da nejasnoća ne može biti. Zato je pitanje da li je počela praksa preispitivanja najvećih presuda, kako na to ukazuju pojedini sagovornici Ljudmile Cvetković, potpuno na mjestu.
Šestorica okrivljenih za jedan od najstrašnijih zločina počinjenih tokom rata u bivšoj Jugoslaviji su na slobodi. Ljiljanu Alvir, predsjednicu Saveza udruženja porodica zarobljenih i nestalih hrvatskih branitelja, kontaktirali smo neposredno nakon što je čula ovu vest.
Kako sam ta imena pročitala, ono vidim ko je pušten na slobodu, njihova lica su mi se pojavila onako predavno mi, kažem, bez obzira što to ne može vratiti one koji su poubijali, ali ovo je nešto što jednostavno ostavi onako gorak okus pravde.
Apelacioni sud je obustavio izvršenje kazne zatvora od 20 godina Miroljubu Vujoviću, Stanku Vujanoviću, Predragu Milojeviću, Saši Radaku, Đorđu Šošiću i Miroslavu Đankoviću, nakon što je Vrhovni kasacioni sud, odlučujući po zahtevu za zaštitu zakonitosti koji su podneli branioci, ukinuo pravosnažnu presudu i predmet vratio apelacionom sudu na ponovno odlučivanje. Portparolka apelacionog suda Mirjana Piljić kaže da je odluka o puštanju na slobodu doneta jer ne postoji više pravosnažna izvršna presuda na osnovu koje bi oni ovu kaznu izdržavali.
Apelacioni sud je našao da nije potrebno okrivljene u daljem toku postupka držati u pritvoru, već da se dalji nesmetani tok postupka može obezbediti i određivanje mere zabrane napuštanja boravišta. Ovakvu odluku Odeljenje za ratne zločine Apelacionog suda je donelo imajući u vidu da se svi okrivljeni godinama nalaze u pritvoru, a potom na izdržavanju kazne zatvora, tačnije od 2003. godine, pa po uverenju ovog suda nije opravdano i neophodno dalje produžavanje najtežih mere za obezbeđenje njihovog prisustva.
Tužilaštvo za ratne zločine najavilo je žalbu na odluku apelacionog suda da prekine pritvor šestorici osuđenih na maksimalne zatvorske kazne za učešće u zločinu nad najmanje 193 ratna zarobljenika na poljoprivrednom dobru Ovčara kod Vukovara novembra 1991. Ljiljana Alvir, čiji je verenik ubijen na Ovčari, kaže da je šokirana odlukom da se šest osoba sada okrivljenih za zločin na Ovčari nađe na slobodi.
Jer je riječ o osobama koje su počinile najteže zločine tamo, koje su bile osuđene na 20 godina, znači najveću moguću kaznu koju su mogli dobiti su dobili i sada su oni na slobodi. Mi smo mislili da se jednom konačno prije par godina, znači da se izrekla jedna kazna koja je za nas premala, ali jedina moguća. Jednostavno ne znam šta bi rekla na sve ovo.
Komentarišući obrt u ovom slučaju, Nataša Kandić, regionalna koordinatorka procesa REKOM, ocenjuje da je počela praksa preispitivanja najvećih presuda i da sada nemamo ni tu malu pravdu za žrtve.
Njihova krivična odgovornost je utvrđena, toliko puta je bilo žalbi, vraćanje na ponovno suđenje, da su najsitnije podaci provereni, istekli zbilja veliku dokaznu vrednost. Tako da će ova sad odluka sumačiti na vrlo politički način, pre svega mislim na region, na Hrvatsku, da će se govoriti, eto, nekada najvažnije suđenje, da nikako da se završi, da te pravde i za ove žrtve i za počinioce nema, ali da se sve čini da ta pravda postane nekako vrlo prihvatljiva prema optuženima.
Podsjetimo ovdje i na reči članova porodica ubijenih na poljoprivrednom dobru Ovčara nakon izlaska iz beogradske sudnice 2009. kada su nekima koji su sada na slobodi izrečene osuđujuće presude.
Sin mi je ubijen na Ovčari, imao je 26 godina. Na meni presuda neće vratiti moga sina. Meni je jedino cilj da svijet vidi da se zločin kažnjava, da se ovakvi zločini više ne bi događali.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije za taj zločin do sada optužilo 20 lica, od kojih je 15 osuđeno na ukupno 207 godina zatvora, a 5 lica je oslobođeno. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Zbog nemogućnosti da se postigne politički dogovor u Bosni i Hercegovini, neka djeca ni tokom osnovnog obrazovanja obaveznog po zakonu i po svim konvencijama o pravima djece ne mogu da ostvare elementarna prava. Područna osnovna škola u selu Vrbanjci kod Kotor Varoši u posljednje dvije godine postala je simbol borbe roditelja za prava djece u čitavoj Bosni i Hercegovini. U igrama političara, međutim, sudbina ove djece nije bitna. Potvrdila je to i današnja presuda suda u Kotor Varoši, koja je ponovo odbacila tužbe roditelja za uvođenje nacionalne grupe predmeta. Erdon Katana ima priču u cjelini.
Većina bošnjačke djece iz sela Vrbanjci kod Kotor Varoši već drugu školsku godinu ne pohađa nastavu u područnoj osnovnoj školi Sveti Sava. Roditelji ne žele slati djecu u školu. Smatraju da su im djeca diskriminisana jer im se ne dozvoljava izučavanje nacionalne grupe predmeta. Samo u školsku godinu 2013-2014 zbog toga je godinu izgubilo gotovo 140 djece bošnjačke nacionalnosti. Roditelj troje djece iz Vrbanjaca Nedžad Smajlović kaže da od svojih zahtjeva roditelji neće odustati dok se ovo pitanje konačno ne riješi za svu djecu u Bosni i Hercegovini.
Da tražite i naši političari više, da ne uzmaju samo pare, da ne rade ništa. Da više znači da to riješi nivo cijele Bosne i Hercegovine, znači ako imamo pravo na bosanski ili srpski ili bilo koji jezik, bez ikakvih problema, da se to znači uvede. Ne vezam da li to bilo ovdje, Sarajevo, Širokom Brijegu, Mostaru, Zemlji, da sad djeca imaju ista prava, da više djeca ne mora ispaštati. Vam je roditelj, da bi ne prolazi ovo svi prošli, ovo je stvarno neka borba što kaže da su djeca u Bosni i Hercegovini.
U bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska u 20 osnovnih škola bošnjački učenici pohađaju nastavu iz grupe nacionalnih predmeta. U entitetskom ministarstvu prosvjete ovo pravo odbili su da uvedu u školama u Vrbanjcima i Konjević polju kod Srebrenice, zahtijevajući da se ista prava daju učenicima srpske nacionalnosti u osnovnom obrazovanju entiteta Federacije Bosne i Hercegovine. Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović kaže da ako neko želi da zagovara priču da sva djeca u Bosni i Hercegovini trebaju imati jednaka prava, onda se to mora uvesti u oba entiteta.
To su prava koja treba dati svakome. Zašto bih se ja prioritetno bavila sa dvije škole, a u 20 škola to apsolutno dobro funkcioniše u Republici Srpskoj, a da ne vodim računa o tome, ima li toga u federaciji, ima li neki moj kolega tamo koji o tome vodio računa?
Učenici bošnjačke nacionalnosti u Vrbanjcima činili su do početka bojkota nastave 52% ukupnog broja učenika te područne osnovne škole, te su prema privremenom sporazumu između entiteta iz 2002. godine imali pravo na nacionalnu grupu predmeta. Iako je na roditelje vršen veliki pritisak da vrati djecu u školu, većina djece i dalje ne pohađa nastavu. Roditeljima su oduzeti dječji dodaci, a dio roditelja nedavno je dobio i presudu Osnovnog suda u Kotor Varoši da po tužbi škole plati kaznu od 100 maraka i sudske troškove od 150 konvertibilnih maraka zbog neslanja djece u školu, kaže Smajlović.
81 dijete ide redovno na instruktivnu nastavu, imamo oko 20 djece, dvije familije su otišle za Sarajevo, jedan dio je otišao za Sloveniju, jedan dio je otišao za Austriju i Njemačku, znači negdje oko 20 djece. A sad je se vratilo dole u Vrbanjci nakon ih svih pritisaka, ukidanja dječjih doplataka, jer ljudi imaju sam ta primanja koji sam. Ja mislim negdje oko 40 djece da će vratilo dole u školu.
Za rješavanje problema obrazovanja u Bosni i Hercegovini zainteresovana je i Organizacija za evropsku sigurnost i saradnju. Šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, ambasador Jonathan Moore, Tokom svoje posjete Banja Luci najavio je da će u 2015. godini prioritet biti obrazovanje, ali konkretna rješenja u ovom slučaju nisu postignuta.
Naravno, prioritet mora prvo da bude da djeca ide u školu. Znači, kako će biti rješenje, iskreno da vam kažem, nismo došli do kraja te priče. Jeste tako što ima puno problema i u Republici Srpskoj i u Federaciji. Želimo da nađemo i konkretna rješenja, ukoliko možemo to uraditi.
Osnovni sud u Kotor Varoši danas je ponovo odbacio tužbu roditelja iz Vrbanjaca kao neblagovremenu. Istovremeno, Osnovni sud u Srebrenici sredinom prošle godine donio je rješenje o uvođenju nacionalne grupe predmeta za sve razrede u Konjević polju. Rukovodstvo škole uložilo je žalbu i saopštilo da promjena plana i programa neće biti dok ne bude završen sudski postupak. Sve ovo samo pokazuje da su političarima u Bosni i Hercegovini njihove igre daleko važnije od sudbina njihovih građana. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Dovršavaju se posljednje pripreme za svečanu inauguraciju prve hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović u nedjelju u središtu Zagreba. Očekuje se oko 1000 uzvanika, među kojima će biti čelnici susjednih država, ali i ukrajinski predsjednik Petro Porošenko. Pripremio Eniš Zebić.
Na Zagrebačkom Markovom trgu u toku su posljednje pripreme za inauguraciju prve hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović. Očekuje se dolazak 88 stranih izaslanstava, a najnovija vijest da će na inauguraciju doći i ukrajinski predsjednik Petro Porošenko. Na jednom od najljepših zagrebačkih trgova na prostoru između crkve Svetog Marka sa karakterističnim šarenim krovom i zgrada hrvatske vlade i sabora dovršavaju se posljednje pripreme za ceremoniju inauguracije Kolinde Grabar-Kitarović u nedjelju u podne. Peru se prozori na zgradama vlade i sabora, posebni strojevi čiste prostor trga, policijski vučjaci pročišljavaju svaki centimetar prostora, zborovi uvježbavaju svoje programe, a počasne povijesne postrojbe pakiraju kofere za put do Zagreba, gdje će u nedjelju sudjelovati na ceremoniji inauguracije. Dolazak je potvrdila jedna predsjednica, Kosova Atifeta Jahjaga, 7 predsjednika Albanije Bujarni Šami, Crne Gore Filip Vujanović, Makedonije Đorđe Ivanov, Mađarske Janoš Ader, Slovačke Andrej Kiška, Slovenije Borut Pahor i Ukrajine Petro Porošenko. Jedno kolektivno predsjedništvo, ono Bosne i Hercegovine. Ukrajinski predsjednik Porošenko u posljednji tren potvrdio dolazak na inauguraciju. Za naš radio govori politički analitičar i bivši diplomat Branko Caratan.
Vjerojatno je razlog da želi ukrajinsku temu držati vidljivom.
Američko državno izaslanstvo na inauguraciji vodit će zamjenica državnog tajnika za energetiku Elizabeth Sherwood Randall, a u njemu će biti čest gost Zagreba zamjenik pomoćnika državnog tajnika za europska i euroazijska pitanja Hoyt B. Lee. Branko Caratan.
Pa iz toga se može očitati da Sjedinjene Američke Države imaju zaista interes da se uključe u hrvatske energetske projekte. Tu prije svega mislim na prethodne razgovore oko LNG terminala na Krku.
Podjednako tako, posebnu pozornost izaziva i kinesko izaslanstvo koje će voditi posebni izaslanik kineskog predsjednika, ministar industrije i informacijske tehnologije Miao Wei. Srbiju će predstavljati premijer Aleksandar Vučić. Caratan ocjenjuje da Vučićev dolazak pokazuje kako je srpski vrh shvatio važnost dobrih odnosa u regiji za srpski put prema članstvu u Europskoj uniji.
Drugo, dolazak Vučića pokazuje tko je glavni nosilac vanjske politike Srbije i ko promišlja tu politiku tako da želi ispisati novu stranicu.
Tko će biti na inauguraciji od domaćih gostiju i građana, pojašnjava bliska suradnica nove predsjednice Jadranka Jureško-Kero.
Pozvani su hrvatski dužnosnici, ugledne osobe iz javnog, političkog, kulturnog života, gospodarstva. Pokušavamo zaista izići građanima u susret, da mogu nazočiti, da mogu biti prisutni na tom povijesnom činu. Ja kažem povijesni zato što prvi put ćemo imati predsjednicu.
Na inauguraciji neće biti prvog čovjeka Katoličke crkve u Hrvatskoj, zagrebačkog nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića, koji zbog prethodno dogovorenih obaveza mora u Vatikan. Nakon inauguracije je domjenak za uži krug uzvanika gdje se očekuje niz bilateralnih susreta. Bliski suradnik nove predsjednice Mladen Pavić.
Također će na marginama domjenka biti organizirani bilateralni susreti. Za sada je zatraženo 22 bilateralna susreta koji će se održati u Palači Dverice.
Ako ne bude prekladno, nova hrvatska predsjednica imat će i trobojnu lentu koja se nosi na odijelo, ali ne i na kaput. Biće ispaljeno 10 plotona iz topništva, pjevati će 3 zbora i Radojka Šverko, primorka, kao i nova predsjednica. Sve bi trebalo trajati manje od sat vremena i stajati oko 600 tisuća kuna, nešto više od 40 tisuća eura. Akreditirano je preko 300 domaćih i stranih novinara, među njima i dva iz New Mexica, gdje je buduća hrvatska predsjednica 1986. maturirala na Los Alamos High School. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Premijer Kosova Isa Mustafa izjavio je na sastanku Upravljačkog komiteta za liberalizaciju viza da je dijalog za liberalizaciju sa Europskom unijom jedan od glavnih kratkoročnih prioriteta vlade Kosova, te da su institucije do sada uradile veliki posao u ispunjavanju kriterijuma za liberalizaciju viza, no i pored toga građani se još uvijek suočavaju sa dugim birokratskim procedurama kako bi dobili vizu. Izvještava Amra Zajneli.
Premijer Kosova je međutim istakao da ono što je još više zabrinjavajuće jeste to što veliki broj građana ilegalno napušta i emigrira iz zemlje. Ovo je jedna tužna realnost za mene i sve institucije Republike Kosova i mi kao vlada posvećeni smo tome da promenimo ovu realnost i da vratimo nadu i ekonomski i socijalni prosperitet našim građanima, kazuje Mustafa. On je dodao da su u tom pravcu poduzeti konkretne mere, a u poboljšanju kvaliteta života građana, kao što su stvaranje uslova za otvaranje novih radnih mjesta, poboljšanje zdravstvenih usluga, kvalitetni obrazovanje i drugo. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Kakve su reakcije u Mitrovici na briselski dogovor o pravosuđu na sjeveru Kosova, kako je predviđeno bit će formiran osnovni sud i kancelarija osnovnog tužilaštva, koji će svoje odluke donositi prema postojećim kosovskim zakonima. Većina radnika u objektu osnovnog suda u sjevernoj Mitrovici bit će iz redova kosovskih Srba. Predsjednik osnovnog suda bit će kosovski Srbin iz Mitrovice, dok će glavni tužilac osnovnog tužilaštva biti kosovski Albanac. Mišljenja građana Mitrovice, ali i predstavnika Srba po ovom pitanju su podijeljena. Zabilježila ih je Jasmina Šćekić.
Nadležni iz Osnovnog suda u Severnoj Mitrovici, koji su do sporazuma odluke donosili po važećim zakonima države Srbije, još uvijek ne žele da daju izjave povodom postignutog sporazuma o pravosuđu na severu Kosova, koji su u Briselu potpisali premijeri Kosova i Srbije, Isa Mustafa i Aleksandar Vučić. Kako je za Radio Slobodna Evropa objasnio viši javni tužilac u Severnoj Mitrovici Milan Bigović, tek nakon početka implementacije briselskog sporazuma u sudovima na severu, srpske sudije i tužioci će se obratiti javno. Advokat Ljubomir Pantović u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je još uvek rano komentarisati kako će postignuti sporazum funkcionisati u praksi. Međutim, on ističe da postignut sporazum u Briselu ipak ima dosta pozitivnih elemenata koji su jako bitni za srpski narod na ovom prostoru.
Ono što je možda pozitivno, moguće da nisam bio najbolje upućen u to kako se i šta se pregovara, to je ovo odeljenje apelacionog suda, znači drugi stepen će se žalbeni postupak tako raditi ovdje na ovom području, što je dobro, mnogo bolje nego da bude izmešten u Prištinu u sadašnji apelacioni sud. Ovo jeste korak napred, naravno mi smo želili nešto sasvim drugo, većina nas, ali kažem, vreme je najbolji sudija, pokazat će šta ovaj sporazum znači za sve nas ovdje.
Jedan od predstavnika Srba sa severa Kosova, Marko Jakšić, za Radio Slobodna Evropa kaže da je postignutim sporazumom premijer Srbije Aleksandar Vučić srušio pravosudni sistem države Srbije, čime je, kako je ocenio, pogazio ustav i napravio krivično delo koje nikad ne zastareva.
Pa svi Srbi odavde bi više volili da sve sudije budu Albanci, da svi javni tužioci budu Albanci, ali da svi oni polažu zakletvu pred predsjednikom Skupštine Srbije i da oni sude po zakonima države Srbije. Ja lično mislim da će građani Kosovske Mitrovice da podnesu krivičnu prijavu protiv predsjednika vlade Srbije, em što je pogazio ustav države Srbije, em što je napravio krivično delo nacionalne veleizdaje.
A evo što u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kažu građani Severne Mitrovice o postignutom sporazumu o pravosuđu u Briselu.
Pa, sporazum ko sporazum bio formulisao kao nedorečen i kao veleizdaju. Mislim da većina deli moje mišljenje da su razočarani povodom ovog sporazuma. Evo, zakon mora da postoji, ali treba bi da se poštuje zakon Republike Srbije, jer je ovo teritorija Republike Srbije.
Moje mišljenje i komentar je i shvatanje da je to veliki uspjeh, zato što imat ćemo dosta sudija, da dosta imaćemo i tužioca. U odnosu na prethodni period, to je faktički pun pogodak.
Teško je pričati o tome, znate, nekad se vrlo lepo živjelo u zajedničkom tom nekom životu, a sada odjednom te, šta je znam, eto, podele i tako to, neko ti natura nešto odozgo, a da li se tebi to sviđa ili ne, niko te ne pita za to. I šta, propustiš se stih i kako ide, neka ide. Pa nema, mora mudrost prevlada, ništa drugo, bez toga nema sreće.
Inače, premijer Kosova Isa Mustafa upoznaje poslanike Skupštine Kosova o sporazumu o pravosuđu u Briselu. Podnoseći izveštaj u Skupštini Kosova o sastanku u Briselu i postignutom sporazumu, Mustafa je kazao da je dogovoreno jedinstveno sudstvo koje podrazumeva ukidanje srpskih sudova na severu Kosova i jedinstvo pravosuđa. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
slobodnaevropa.org.
I dok se nastavlja blokada makedonskih visokoobrazovnih institucijama na kojima su studenti proglasili autonomije, opozicija je za ponedjeljak odgodila novi krug iznošenja kompromitujućih dokaza o zloupotrebama vlasti. Ali su se u seriju makedonskih protesta u Skoplju danas uključili i honorani radnici zbog novih poreskih nameta države predviđenih novim zakonskim rješenjima. Taj skup je pratio Blagoje Kuzmanovski.
Povlačenje zakona kojim se uvodi plaćanje svih doprinosa i za honorare, traže od vlasti organizatori protesta. Oni zahtevaju i pojačane kontrole od strane inspektorata za rad da bi se spriječili slučajevi prikrivenog radnog odnosa, odnosno rada bez dogovora. Protest je počeo pred sobranjem Makedonije, zatim je nastavio ka Ministarstvu rada i zgradi vlade da bi se završio na Univerzitetu Sveti Kiril i Metodi, gde su dali podršku studentima koji su okupirali nekoliko fakulteta u znaku protesta zbog izmena u Zakonu o visokom obrazovanju. Na protestu su se mogli videti novinari, glumci, slikari, muzičari, ljudi iz nevladinih organizacija, građanski aktivisti, ali i ljudi koji su došli da daju podršku onima koji protestuju. Izvikivali su da hoće socijalnu pravdu, a u rukama su nosili transparente na kojima je pisalo: ne radi se o procentima, radi se o sudbinama. Loše odluke nose loši ljudi. Uzeli ste nam hleb, niste svesni i mi smo besni. Poručili su da je zakon neprimenljiv, loš i diskriminatorski.
Kako bi izreklamirala prethodnite zakonske izmene kako najdobri na svijetu?
Nakon što je izreklamirala prethodne zakonske izmene kao najbolje na svetu, vlada je odmah pristupila ka novim izmenama zakona o plaćanju doprinosa na honorare. Time je ona ponovo pokazala svoju arogantnost jer odbija da sluša, da čuje zasegnute i ugrožene od ovih zakonskih izmena. Umjesto da povuče zakone i da u javnoj raspravi omogući da se donesu najbolje zakonske izmene, ona ponovo žuri i pravi grešku u koracima i na taj način pokazuje aroganciju svoga vladanja, rekao je Zdravko Saveski iz levičarskog pokreta Solidarnost, jednog od organizatora današnjeg protesta. Inače, ovo je drugi protest nezadovoljnih honoraraca nakon onog od 22. decembra, neposredno pre nego što je zakon stupio na snagu. Prošlog petka su oni dostavili Ministarstvu rada stotine pitanja koja su se nametnula stupanjem zakona na snagu. U međuvremenu su poslanici vladajućih partija izašli sa izmenama u zakonu koje nisu prihvaćene od strane honoraraca, jer oni traže povlačenje zakona. U javnosti se komentariše da su vlasti donekle odstupile samo zato što je opozicija počela da objavljuje audio materijale sa prisluškivanim telefonskim razgovorima koji će, kako oni tvrde, pokazati velike kriminali vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Hoće li se izboriti da Demokratska stranka izbaci novi program blizak konceptu grčke Sirize? Mogu li stari demokratski kadrovi postati Sirizijanci ili su zato potrebna nova lica? Šta bi iz programa Sirize moglo da se primijeni na Srbiju, a šta bi bilo puko nekritičko prepisivanje? Na ova i druga pitanja Radija Slobodna Evropa odgovara potpredsjednik DS-a i šef poslaničke grupe te partije u parlamentu Srbije Borislav Stefanović, koji je i dres kodom, on će reći nenamjerno, asocirao na liderski dvojac Sirize, Ciprasa i Varufakisa. Na intervju je došao bez kravate. Sa Borislavom Stefanovićem razgovara Branka Trivić.
Gospodine Stefanoviću, otkud vam se ta ideja da od jednog neoliberalnog koncepta, što je DS zastupao uprkos tome što je članica Socijalističke internacionale, sad idete radikalno levo? Pune su novine vaših izjava da ćete se približiti Sirizi.
Mislim prvo da to nije radikalno levo i mislim da ovo što ja predlažem nije kopija Sirize. Ja smatram da velika većina onoga što Siriza predlaže i tekako se podudara sa onim što je DS i do sada bar deklarativno traži. Ono što ja pokušavam, tako je. Dakle, ono što ja pokušavam je da mi najzad počnemo da radimo ono što sve vreme propovedamo, recimo naš odnos prema bankama, prema zelenaškim kamatama je deo programa Demokratske stranke. Ima tu i novih elemenata. Ali suštinski ja ne vidim šta je radikalno u jednoj novoj Evropi, Evropi jednakosti i solidarnosti, Evropi povratka na inicijalne principe njenog osnivanja, ne vidim šta je tu radikalno. To je suštinski jedan vetar novih evropskih promena, jedno drugo figurativno, simboličko rušenje Berlinskog zida. Ja razumijem da je premijer propustio i prvo rušenje, sada propušta i drugo rušenje Berlinskog zida, ali mi ne smemo to da uradimo.
Zašto ste skinuli kravatu?
Pa ja često nastupam bez kravate, ali vidite, kao što sam 2,5 godine, 3 godine zastupao ove principe u Skupštini Srbije, pa niko nije to primećivao, jer ko će sad pratiti šta se sve priča u Skupštini? Nije ovo novo što ja predlažem.
Zašto niste pre 2-3 godine? Siriza ne postoji od juče, tako ne postoji je. Ona od pobede.
A, pratim ja Sirizu.
Zašto niste Sirizu pominjali pre 2-3 godine?
Od 2003-2004. Pratim.
Zašto je sprečavalo Demokratsku stranku da za vreme 8 godina kontinuirane vladavine nešto suštinsko od tog programa Siriza, recimo, ostvari?
Puno toga, pre svega to što smo u velikoj većini ljudi koji su vodili DS između 2008. i 2012. uporno smo insistirali na tom neoliberalnom, tržišno orijentisanom, sada dokazano propalom konceptu. I drugo što puno ljudi u DS-u i sada misli da tako dalje može da se radi. Drugim rečima, mi ćemo isto kao Vučić, samo brže.
A dobro, ko će onda biti s vama, ako kažete veliki deo ljudi u DS-u?
Vidjet ćemo, ja očekujem
misli...
podršku, da. Ja očekujem
podršku.
Od koga
očekujete podršku?
Pa od rukovodstva stranke, očekujemo članova. Da se moj program
prihvati. Ajdice nije markantno aplaudirao kad ste vi najavili program koji će lični
dobro,
program
Sirize. To je deo našeg unutrašnjeg dijaloga gde postoje uvek i na šta smo mi ponosni, različita mišljenja koja se usaglašavaju na stranačkim organima.
Mićunović to naziva marketinškim potezom.
Mićunović kaže da ideje nove, kako kaže, ekstremne ili radikalne levice su dobar marketinški potez, ali ja ne mislim tako, ja sam se uvek zalagao za ovo i ne mislim da sam bilo šta od koga kopirao. Kažem, to je simplifikacija, ali ja je prihvatam, zato što znam šta je politika u Srbiji i hoću da kažem da sam ja čuo neverovatne stvari, znate, od toga da sam ja, ne znam, kum sa Ciprasom, do toga da se mi čujemo svaki dan, usaglašavamo, to mi laska. Ali hoću da kažem, mnogo je veće političko i ekonomsko i socijalno zlo, što mnogo toga mi nismo uradili od onoga što se vi zapravo.
Zašto niste?
Nego, zato što smo bili stranka koja je, pre svega u ekonomiji i socijali, sprovodila taj neoliberalni, gramzivi kapitalizam, kapitalizam podrške oligarhiji i podrške merama štednje građana, prepuštanja tržišta i loših privatizacija na način kako to nigde u Evropi nije rađeno i onda naravno naslednici tog viđenja i tog rada su upravo sadašnji naprednjaci. Tu sam rekao negde, premijer Vučić je kao čovek koji je ok, personifikacija tog režima, sada ne mislim ništa loše o njemu lično. Ali on čovjek prosto je naučio pesmicu iz prvog polugodišta, došao je drugo polugodište i on insistira na toj pesmici iz prvog, iako te pesmice nema u programu školskom. I onda dobija stalnu jedinicu i ne razume da ne postoji ta Evropa štednje, ne postoji Evropa jedite kolače. To će tržište da reguliše, mi moramo mnogo da radimo. Naši ljudi rade mnogo više nego ljudi u Nemačkoj i to OECD pokazuje. A istovremeno smo jedna od najzaduženijih država u ovom delu Evrope, u 5 država najbednijih u svetu smo se ugurali. I to je sramota da je naš dug došao do preko 70% bruto društvenog proizvoda, ajde dalje da se zadužujemo da bi vraćali dugove, plate su smanjene i penzije od strane Vučićevog režima, sve je poskupelo, socijalne kategorije su uništene, srednji sloj je uništen koji je stub razvoja svakog društva, tim ljudima se moramo krenuti.
Integralni intervju sa potpredsjednikom Demokratske stranke Borkom Stefanovićem poslušajte u našem jutarnjem programu u nedjelju 15. februara u 9:30, a možete ga pročitati i na našem web sajtu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
U ovih pola sata u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljana Jovićević, uz uobičajeno podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak počinju i dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
sati dana Radija Slobodna Evropa.
Pozdravljamo vas i odmah na početku izvodi iz sadržaja narednih pola sata. Kako je sudstvo i borba protiv kriminala postala glavna prepreka Crne Gore na putu ka NATO-u? Opozicionar Milutin Đukanović kaže da nije čudo, pa nabraja.
U Crnoj Gori do dana današnjeg ostalo je preko 30 neriješenih ubistava. Zar se još ne zna ko je bio u vozilu kad je ubijen Duško Jovanović? Zar se još ne zna čija je ruka ispalila hice ispred kliničko-bolničkog centra? Zar se još ne zna ko je ubio policijske funkcionere Žugića i Raspopovića?
Skupština Srbije traži raščišćavanje slučaja Tamnava, zbog kojeg je premijer Vučić optužio Birn da laže. Birn tvrdi da u tom poslu ima neregularnosti, a Dragan Dobrašinović iz Koalicije za nadzor javnih financija kaže:
histerija premijera sigurno neće doprineti rasvetljavanju istine. U ovom slučaju treba ići u osvetljavanje svih detalja vezanih za ovu javnu nabavku.
Zašto je Bosna i Hercegovina daleko od projektovanog plana da 40% žena bude angažovano u politici? Besima Borić iz SDP-a.
Dobar dio razloga zbog kojih nas nema dovoljno jeste upravo u tome što mi, što idu naprijed, ja bih rekla prije, one žene koje neće istupati, zastupati svoje stavove, nego će više, ako mogu reći, iako ne volim taj izraz, biti poslušnice, klimati glavom ili odčutati zapravo neke stvari.
Poslušajte zašto je ugašena novosadska lezbijska organizacija poslije 10 godina postojanja i jedna od aktivistkinja Jelena Andelovska.
Ja ne mogu da procenim koliko se tu uradilo, eto znam koliko se probalo. Mislim da, nažalost, da je to imalo velike utjece i nema velikog pomaka.
Zašto se bosansko-hercegovački mljekari plaše propasti i gašenja farmi? Vladimir Usorac, predsjednik poljoprivrednika Republike Srpske.
Mi sada ne možemo izvoziti ništa u Evropsku uniju, oni ovamo uvoze sve. Otvorili smo im pored ona dva još tri granična prelaza koji ne ispunjavaju osnovne uslove za uvoz roba animalnog porijekla, što govori da se te robe i ne kontrolišu, čime se dovodi u pitanje i zdravlje građana.
Danas je dan radija, počelo je ovako.
Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Pozdravljamo svoje prve slušaoce i molimo da nam odmah telefonom javite kako nas čujete.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ključna prepreka za priključenje Crne Gore NATO savezu je crnogorsko pravosuđe, konstatovao je predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić po povratku iz Sjedinjenih Američkih Država. Da je pravosuđe najveći problem i za uspostavljanje vladavine prava u Crnoj Gori, saglasne su i opozicione stranke. Srđan Janković bilježi.
Iako se gotovo u svim izvještajima Evropske unije i drugih međunarodnih subjekata uspostavljanje vladavine prava u Crnoj Gori pominje kao problem u daljim integracijama, predsjednik crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić je u jučerašnjem intervjuu televiziji Vijesti eksplicitno saopštio da prepreku za ulazak Crne Gore u NATO ova alijansa vidi u sudstvu. Krivokapić je rekao da mu je tokom nedavne posjete Sjedinjenim Državama rečeno da je vladavina prava prva tačka u zahtjevima za članstvo. Eklatantan primjer koji govori o neefikasnosti sudstva je suđenje za ubistvo policijskog inspektora Slavoljuba Ščekića, naveo je Krivokapić.
10 godina se niđe na svijetu ne sudi ubistvo policajca. Niđe. Ne može država gdje kriminal može da prijeti do tog nivoa da sudske presude ne mogu da se donesu 10 godina, biti pouzdan partner. I to je ono što NATO insistira i što Europska unija insistira.
Neefikasnost kompletnog pravosuđa došlo je u centar pažnje javnosti i ovih dana kada je u parlamentu otvorena rasprava o zakonu o tužilaštvu, gdje postoje indicije da centri moći žele da imaju uticaj na izbor specijalnog tužioca za organizovani kriminal i korupciju. Pomenuti je veliki broj neriješenih slučajeva najtežih krivičnih djela na čiji se epilog još uvijek čeka. Milutin Đukanović iz Demokratskog fronta je među takvim slučajevima ubrojao i slučaj ubistva ispred kliničkog centra u Podgorici, izvršeno pred 20 svjedoka koji su na suđenju rekli da nisu ništa vidjeli.
U Crnoj Gori do dana današnjeg ostalo je preko 30 neriješenih ubistava. Zar se još ne zna ko je bio u vozilu kad je ubijen Duško Jovanović? Zar se još ne zna čija je ruka ispalila hice ispred kliničko-bolničkog centra? Zar se još ne zna ko je ubio policijske funkcionere Žugića i Raspopovića? Zar se još ne zna ko je strijeljao Vasa Pavićevića i Vujičića na Paštrovačkoj Gori? Možete li da saopštite u svijetlu novih informacija koji su motivi za ubistvo Dragana Dudića Frica? Kakve veze ima Darko Šarić sa Crnom Gorom?
Iz ovoga su uslijedile još teže optužbe da su dijelovi vlade povezani sa organizovanim kriminalom.
Ako je neko upravljao, vrlo sam precizan, indirektno ili direktno tajnim službama, ukoliko nema informacija ili neće da ih kaže, samo imamo dva rešenja. Ili je dio organizovane kriminalne strukture, ponavljam još jednom, ili je nesposoban.
Na ove optužbe iz vlade nisu stizali kontraargumenti ili objašnjenja zbog čega svi ovi ali i ostali slučajevi stoje neriješeni. Potpredsjednik vlade i ministar pravde Duško Marković je objašnjavao da postoji dobra zakonska podloga za obračun sa organizovanim kriminalom i korupcijom, ali da rezultati nisu dovoljni.
Ovi zakoni, oni imaju za cilj da osnaže državno tužilaštvo sa dodatnim mehanizmima i alatima, da odgovori jednom od najvećih crnogorskih izazova, a to je organizovani kriminal i korupcija. Naše institucije su u periodu do sada dale i daju ozbiljan rezultat na tom planu, ali smo svi zajedno cijenili da to nije dovoljno. Da Crnoj Gori treba nivo organizovanog kriminala i korupcije koji neće ugrožavati njene vitalne interese i interese građanina.
Kada je riječ o visokoj korupciji, na prvom mjestu je afera Telekom, odnosno privatizacija državne kompanije za koju postoji sumnja da je sprovedena uz korupcionaški model, ko je dao, ako primio mito od 7 miliona eura za koliko američke financijske vlasti tvrde da je vrijedio koruptivni dio. Učešće u privatizaciji imala je i sestra crnogorskog premijera, advokatica Ana Đukanović, a američke vlasti par godina unazad pozivaju crnogorsko tužilaštvo da se upozna sa konkretnim rezultatima tamošnje istrage. Nakon izbora vrhovnog državnog tužioca Ivice Stankovića još uvijek se očekuje njegov prvi potez u obračunu sa organizovanim kriminalom i visokom korupcijom. Dritan Abazović, nezavisni poslanik, očekuje da tužilac Stanković preuzme dokumentaciju o korupciji iz Vašingtona povodom afere Telekom.
Da li ćete ići u Washington ili nećete? Ako je odgovor potvrdan, molim vas da mi kažete kad bi to moglo da bude. Ako je odričan, nemam nikakvu dilemu da ste u spregu sa ljudima koji su korumpirani u aferi Telekom. I tu nema nikakve filozofije. To razumije dijete od 2 godine. I nama treba taj crnogorski Falcone.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nakon što je Balkansku istraživačku mrežu optužio da o tome laže, premijer Srbije Aleksandar Vučić je za slučajem ispumpavanja vode iz potopljenog kopa Tamnava zalupio vrata. Ali se afera ipak vratila kroz prozor i to skupštinski, zahvaljujući nevladinoj organizaciji Transparentna Srbija. Kako poslušajte u prilogu Branke Trivić.
Transparentno Srbija je uputila dopis Odboru za financije, budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava u kojem traži odgovore na neka pitanja u vezi sa tom javnom nabavkom u kojoj je bila građanski nadzornik. Među pitanjima na koje traži odgovore jeste i to da li je nabavka mogla biti sprovedena ranije, kakvi su bili kriterijumi postavljeni ponuđačima i kakve efekte je to imalo na izbor najpovoljnije ponude. Transparentnost je posebno ukazala na to da treba da se unapredi postojeći zakon o javnim nabavkama. Naime, slučaj Tamnava pokazao je da su troškovi uvoza struje i uglja zbog trajanja postupka javne nabavke višestruko veći od njene vrednosti. Nemanja Nenadić.
Zakon poznaje mogućnost da se nakon elementarnih nepogoda neke nabavke provode bez procedure. Međutim, taj izuzetak da bi mogao da se primeni, ta nabavka mora da bude neophodna radi obezbeđivanja osnovnih životnih uslova. Primera radi, to su bile nabavke kad je za ljude koji su izbjegli iz Obrenovca kupovana neka hrana, ćebad, smeštaj itd. Ova vrsta nabavki se ne može podvesti po taj izuzetak. Da li bi bilo racionalno da se podvede, ukazali smo da bi bilo, ali iz razloga ne tog što su bile poplave, pa je nabavka hitna, već iz razloga što država trpi veliku ekonomsku štetu zbog toga što ti kopovi ne rade i da bi zbog toga ljudi u Odboru za financije trebalo da razmotre mogućnost da se uvede i neka pravna mogućnost da se u nekim budućim situacijama, ne daj Bože, ako se dese, ubrza taj postupak nabavki radi otklanjanja štete.
Uprkos tome što je resorni ministar objašnjavao da je tender za ispumpavanje Tamnave morao da bude raspisan jer je ono finansirano kreditom Svetske banke, Transparentno Srbija uverava da je to besmislena tvrdnja.
Zato što što ova nabavka uopšte nije provođena po pravilima Svetske banke, već je provođena po domaćem zakonu o javnim nabavkama.
Upitan kako će reagovati na dopis transparentnosti, Veroljub Arsić, predsjednik Odbora za financije, budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava za Radio Slobodna Evropa, kaže.
To je stvar nadležnog ministarstva, ne odbora. Mi možemo samo da učestvujemo u postupku koji se odnosi na zakonitost u smislu zakona o javnim nabavkama. Znači, do onog trenutka dok se ne potpiše ugovor, to je nadležnost odbora. Sve preko toga je nadležnost samog ministarstva, eventualno državnog revizora.
Balkanska istraživačka mreža je, podsjetimo, nedavno objavila analizu o tome da je javna nabavka za ispumpavanje poplavljene Tamnave nanela veliku štetu budžetu Srbije i da je u njoj bilo mnogih nepravilnosti. Premijer Aleksandar Vučić optužio je tada BIRN da je plaćen od strane Evropske unije za širenje laži o Srbiji. Dragan Dobrašinović iz Koalicije za nadzor javnih financija, uprkos tim okolnostima, uveren je da tu javnu nabavku treba temeljno istražiti.
Histerija premijera sigurno neće doprineti rasvetljavanju istine. U ovom slučaju treba ići u osvetljavanje svih detalja vezanih za ovu javnu nabavku. Dakle, sve detalje treba ispitati iz različitih aspekata, pravnog, ekonomskog, financijskog.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Zakoni u Bosni i Hercegovini propisuju da u strukturama vlasti treba biti 40% izabranih žena. Nedavni opšti izbori pokazali su kako su žene i dalje marginalizovane na političkoj sceni, a procenat od 40% čini se nedostižnim. U zakonodavnoj vlasti na pojedinim nivoima zabilježeni su blagi pomaci u odnosu na prethodne mandate. Političke stranke poštovale su izborne kvote i na kandidacijskim listama uvrstili 40% žena, ali kada je riječ o raspodjeli mandata, situacija je potpuno drugačija. Priča Ivana Katavića.
Da bi jedna žena bila izabrana na neku od visokih pozicija u strukturama vlasti, presuđuje mnogo faktora. Njen uspjeh na izborima ovisi o položaju u stranci, poziciji na listi, adekvatnoj promociji u predizbornoj kampanji, naklonosti glasača i drugih faktora. Nakon općih izbora u listopadu 2014. godine, učešće žena u zakonodavnoj vlasti je sljedeće. U parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine u zastupničkom domu ženama je pripalo 23,81%, u parlamentu federacije 21,45%, u Narodnoj skupštini Republike Srpske 14,45%. Po kantonima najviše žena bit će u zapadno-hercegovačkom kantonu 30,43%, a najmanje u Livanjskom sa 4%. Samra Filipović Hadži Abdić, direktorica Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, o tome kaže.
Možemo govoriti o jednom laganom pomaku, međutim ne možemo govoriti da smo zadovoljni. Dakle, kompletno bosansko-hercegovačko društvo, zajedno i nevladini vladin sektor i političke partije, trebaju da rade na jačanju i povećanju broja žena, jer povećanje broja žena donosi kvalitet.
Nizak procenat učešća žena posebno je izražen u izvršnoj vlasti. Po svemu sudeći neće biti nekih značajnijih pomaka prilikom raspodjele mjesta u aktualnom mandatu koji je u procesu formiranja. Ismeta Dervos, bivša članica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Mislim da treba raditi u političkim partijama. Lideri, oni koji odlučuju, a znamo da oni odlučuju o rasporedima na listama, moraju biti svjesni toga da je potreban veći broj žena, da žene posjeduju sve kvalitete koje su potrebni i da žene mogu promijeniti puno toga u našem društvu, u našoj sredini, zahvaljujući upravo tim kvalitetima koji su drugačiji nego neke osobine i kvalitete muškaraca.
Na pitanje zašto nema dovoljno žena na visokim i važnim funkcijama u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine, odgovor je slojevit. U BH društvu mnogo je predrasuda i stereotipa zbog kojih su žene nevidljive na političkoj sceni. Besima Borić, članica Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine.
Dobar dio razloga zbog kojih nas nema dovoljno ili kad nas ima, obično imaju različitih komentara i tako dalje, jeste upravo u tome što mi, što idu naprijed, ja bih rekla prije, one žene koje neće istupati, zastupati svoje stavove, koje se neće baš boriti za neke individualne, ja bih rekla, stavove, nego će
više, ako mogu reći, iako ne volim taj izraz, biti poslušnice, klimati glavom ili odčutati zapravo neke stvari.
Važan iskorak napravilo je Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, koje je 2012. godine dobilo i nagradu Ujedinjenih nacija, zalagajući se u području ravnopravnosti spolova. Ankica Tomić, šefica odjela za međunarodnu suradnju Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine.
Mi živimo u državi, ali ne samo u državi našoj, nego i u mnogim državama iz regije i u svijetu. Još uvijek je jako ukorijenjen taj patrijarhalni obrazac po kojem je javni život namijenjen muškarcima i to se prenosilo iz stoljeća na stoljeće, a privatni život je rezerviran za ženu. I one žene hrabre koje se odluče uhvatiti u koštac sa tim nastupima i bavljenjem politikom u javnom životu moraju troduplo više uložiti truda da bi bile uspješne ili jednako uspješne kao muškarci bez obzira na njihove kvalifikacije.
Nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini kontinuirano prate segment ravnopravnosti spolova. U nekoliko istraživanja koja su do sada napravljena, rezultati su bili porazni. Dženana Aladžus, aktivistica nevladine organizacije Infohaus.
Bilo je istraživanje kako su štampani mediji izvještavali o kandidatkinjama. Na ovim izborima smo imali preko 3000 kandidatkinja. Štampani mediji su izvještavali o 160 njih okvirno. I od svih 500 nešto tekstova, 40% je bilo o Željki Cvijanović, tadašnjoj premijerki. I kad vi imate takvu situaciju da se ne zna ništa o skoro 90% kandidatkinja, pa kako će iko znati ko je ona, evo da sam ja na listi, kako bi ko znao ko je Dženana Aladžus, zašto bi me zaokružio kad me nema?
Što se tiče drugih evropskih zemalja, ni tamo žene nisu ravnopravno zastupljene, izuzimajući skandinavske zemlje. U regiji iskorak su napravili Hrvatska, koja već dva puta na visoke pozicije bira ženu. Tu su još i Kosovo, Albanija i Crna Gora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Nakon 10 godina rada novosadska lezbijska organizacija formalno prestaje sa radom. Udruženje je bilo prvo u glavnom gradu Vojvodine koje je pokušalo da promijeni svijest o lezbijskoj zajednici. Danas, kako kažu predstavnice ove organizacije, uprkos manjim pomacima, nema značajnije promjene u položaju lezbijki. Slušamo prilog Norberta Šinkovića.
Pre 10 godina u jednom novosadskom stanu rodila se ideja da se pokrene organizacija za podršku lezbejkama. Bila je to prva ovakva inicijativa u Novom Sadu. Nakon početnih problema, novosadska lezbejska organizacija uspjela je da zainteresovanima organizuje radionice, samopodrške, umetničke i aktivističke festivale. Osnivačica organizacije Biljana Stanković-Lori kaže da je njen prvenstveni motiv bio da uradi nešto za sebe.
Veliki upliv nepravde u životu nekako pokrenulo da nešto na tom polju promjena i učinim. Neko saznanje o sebi da iza sebe treba stati, recimo kao neke lezbijke koje sam se autovala ovdje u Vojvodini, i neko moje lično osjećanje da zaista mi kao ljudi i imamo pravo na neke jednakosti, imamo pravo na to da reagujemo na nepravdu koja nam se dešava.
Osim podrške lezbejkama da se suoče sa sopstvenim identitetom, novosadska lezbejska organizacija je pokušala da ovoj marginalizovanoj zajednici omogući, kako one kažu, osvajanje javnog prostora. Ipak, uprkos naporima, nema većeg pomaka na ovom polju, smatra predstavnica organizacije Jelena Anđelovska.
Naša ideja rada uvijek je bila podrška zajednici iznutra. Znači, naš prevashodni cilj nikad nije bio lobiranje ka spolja. Ja ne mogu da procenim koliko se tu uradilo, eto znam koliko se probalo, ali s druge strane, naravno, država, ceo sistem i uticaj s te strane, koji je apsolutan, na to šta najšira javnost i društvo uopšte misli, naravno je izrazito negativan i u ovoj borbi naše akcije i toga što država zapravo ne čini, izražava stav koji jeste anti-gay stav, način, u suštini jeste. Mislim da, nažalost, da je to imalo veliki uticaj i nema velikog pomaka.
Osvajanje javnog prostora ni jednoj marginalizovanoj zajednici nije lako, a lezbejkama je to posebno veliki izazov, smatra Smiljana Milinkov, saradnica Filozofskog fakulteta koja već godinama analizira medijsku scenu.
LGBT populacija se koristi u odnosu na dnevno-političke interese. Kada je gej parada tema zato što nam treba za evropske integracije, onda se priča o tome. Kada ona nije tako važna tema, mediji ne prenose. Izveštavanje medijskih medija o LGBT osobama je odraz realnosti, odnosno jedno patriarhalno uređenog društva gde se hijerarhijski zasnivaju odnosi, odnosno sve je podređeno blokovima moći, političkim i crkvenim.
Novosadska lezbijska organizacija formalno prestaje sa radom, ali kako kažu, ovo ne znači da više neće imati aktivističke poduhvate. Za Radio Slobodne Evrope iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Od svih poljoprivrednih proizvođača u Bosni i Hercegovini, stočari su možda u najtežoj situaciji. Tvrde, nemogućnost izvoza, pretjeran uvoz, nedovoljna zaštita države, mali neredovni podsticaj, najveći su problemi koji polako guše proizvodnju mesa, mlijeka i mliječnih proizvoda. Prema mišljenju stočara, odgovornost za ovakvo stanje snose institucije na nivou Bosne i Hercegovine, koje godinama ne rade ništa kako bi zaštitili domaću proizvodnju, a kamoli omogućili izvoz u zemlje Evropske unije. Gojko Veselinović bilježi.
Stočni fond u Bosni i Hercegovini iz godine u godinu opada. Samo u entitetu Republika Srpska u posljednjih godinu dana ima 1500 grla manje, a broj proizvođača mlijeka za manje od 5 godina spao je sa 12 na 7000, kaže Vladimir Usorac, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača i stočara Republike Srpske. Glavni razlog za ovo je, tvrdi Usorac, nekontrolisan uvoz mlijeka i mesa iz Evropske unije.
Mi sada ne možemo izvoziti ništa u Evropsku uniju, oni ovamo uvoze sve. Otvorili smo im pored ona dva još tri granična prelaza koji ne ispunjavaju osnovne uslove za uvoz roba animalnog porijekla, što govori da se te robe i ne kontrolišu, čime se dovodi u pitanje zdravlje građana.
Sa druge strane, izvoz mesa, mlijeka i mliječnih proizvoda u EU je i dalje nemoguć, ali za to nisu krivi proizvođači koji su, kako tvrde, ispunili sve evropske uslove. Jedini krivci su političari koji za 4 godine nisu radili ništa kako bi omogućili izvoz mlijeka i mesa na tržište Evropske unije, jasan je Usorac.
Mi seljaci ispunili sve, mljekare ispunili sve uslove, to škripi na nivou Bosne i Hercegovine, da to škripi u institucijama Bosne i Hercegovine. One nisu uradile, da kažem, papirnati dio toga posla. Mislim da je to stvarno neozbiljno da za 4 godine ništa nije uradio, ali nije ni odgovarao. Prima platu redovno i nema nikakvih posljedica.
Na naš upit prema Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa o problemima izvoza niko nije odgovorio. Sa druge strane, Radmila Čojo, pomoćnica ministra poljoprivrede Republike Srpske, zadužena za veterinarstvo, ističe da su problemi u stvari u izmjenama 3 zakona i u definisanju nadležnosti, što se za 3 godine nije pomjerilo sa mrtve tačke.
Zakon o veterinarstvu, zakon o hrani, zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju treba da se usvoje i implementiraju. Dalje je problem organizacije veterinarske inspekcije iz nepostojanja jasnog komandnog lanca i treća jako bitna stvar je nepostojanje integracionog sistema oko obavještavanja koji se odnosi na kancelariju za veterinarstvo, entitetska ministarstva i subjekata koji posluju hranom životinjskog porijekla. Preklapanje nadležnosti također nije riješeno. I srednjoročno je potrebna revizija kompletne veterinarske legislative koja treba da se usvoji i implementira.
Osim toga što naši stočari ne mogu na tržište EU, ne mogu ni na tržište Turske i Rusije, jer im se ne dopušta tranzit preko zemalja Evropske unije. Prema riječima Usorca, ono što bi konačno moglo sahraniti stočarstvo u BiH jeste ukidanje kvota za mlijeko u Evropskoj uniji, koje stupa na snagu u maju mjesecu.
Njima je u interesu da mi ne izvozimo nigdje, da provode svoju politiku u Europi i da tuše domaću proizvodnju da bi imali ovdje tržište, jer oni od maja mjeseca ukidaju kvote na mlijeko i moći će da proizvode mlijeka koliko mogu proizvesti u Evropskoj uniji.
Evropska unija daje velike podsticaje svojim proizvođačima i na razne načine subvencioniše stočare, pa tako tvrde stočari i kilogram mesa bika koje se uvozi iz EU košta 1,5 euro, dok naši proizvođači tvrde da se ispod 3 evra ne može proizvesti u BiH. Sa druge strane, ukupni podsticaj za stočare u BiH iznose oko 75 miliona evra, što tvrde nije dovoljno, a uz to stalno kasne, pa su na kraju proizvođači mlijeka i mesa prepušteni sami sebi. Melvudin Ikanović, mljekar iz Kalesije.
Jel može biti da 2 godine čeka neke premije, vuku, razvlači, plati iz 2013. zaustavi 2014. Evo, za 2013. imaju 2 miliona duša.
Ostoja Nikolić iz Udruženja stočara Bijeljine ističe da zbog svih navedenih problema stočarska proizvodnja u BiH dolazi na granicu izumiranja.
Naši farmeri ne mogu da budu konkurentni i zbog toga sve više i više farmi koje će biti zatvorene i poljoprivredni proizvođači uglavnom odustaju od proizvodnje mesa i mlijeka, jer ta je proizvodnja nije rentabilna.
Ukoliko država želi da spasi domaće stočare, trebalo bi da uvede posebnu taksu pored carine kako bi se izjednačile cijene uvoznog mlijeka sa cijenama domaćeg, tvrde stočari. Osim toga, oni traže i veća ulaganja u razvoj poljoprivrede, bolju kontrolu graničnih prelaza kao i veće subvencije. Međutim, činjenica je da država godinama tapka u mjestu u donošenju zakonske regulative koja bi omogućila stočarima da stanu na noge, a ukoliko se i dalje bude odugovlačilo sa ispunjavanjem EU uslova za izvoz, od maja mjeseca bi većina farmi mogla da stavi ključ u bravu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Danas je Svjetski dan radija. Medij koji je obilježio dobar dio 20. vijeka u 21. stoljeće stigao kao njegovo već pomalo staromodno nasljeđe. No uprkos razvoju tehnologije, radio nije izgubio značaj. Njegova uloga nezamjenjiva je, naročito u specifičnim situacijama poput rata ili prirodnih katastrofa. Medij je vjerni pratilac u raznim situacijama, stoga je budućnost radija neupitna, kaže naša Mirna Sadiković koja bilježi.
Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Pozdravljamo svoje prve slušaoce i molimo da nam odmah telefonom javite kako nas čujete.
Ovako je 15. maja 1926. godine još u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca Božena Begović najavila početak emitovanja Radio Zagreba. Potom su slijedili Radio Ljubljana, Beograd. Prva radiostanica u Bosni i Hercegovini pokrenuta je u julu 1942. godine i sve vrijeme tokom Drugog svjetskog rata u okrilju NDH emitovala program. Zvanično Radio Sarajevo počinje emitovanje programa 1945. godine. No, radio je kulminaciju popularnosti u Bosni i Hercegovini doživio tek polovinom 70. godina. Osim vijesti koje su morale proći rigorozne kontrole prije nego što odu u eter, bile su veoma popularne radiodrame, muzika uživo. Sjeća se Rinko Golubović, jedan od najprepoznatljivijih glasova radija.
Kutija čuda, kutija iz koje se govori, kutija iz koje izlaze da mali ljudi, ali moramo se podsjetiti da u 70. godina mi u BiH smo imali samo jednu ozbiljnu radiostanicu, jel, koja je bila pod državnom kapom, i ono što je izgovoreno na radiju bukvalno bilo je jedina i prava istina. Bilo je toliko zbunjujućih situacija. Na radiju je bila u pitanju radiodrama, gdje je tema bila Orvelovska priča, maltene, o malim zelenim. Ja sam slučajno imao ulogu da budem reporter koji dočekuje čovjeka koji je probušio tunel od Australije i pojavio se tu kod Igmana Romanije, mali zeleni. I ja ujutru u grana pokupujem hljeb i mlijeko i meni nana: jao gospodinko, molim vas, šta je ovo, kad dolaze, gdje su došli?
U početku radio jeste služio kao zabava. Kasnije su i druge uloge radija dolazile do izražaja, kaže profesorica komunikoloških i novinarskih disciplina Fahira Fejzić-Čengić.
Radio je zapravo idealan medij, jer se on posebice idejom govora i idejom slušanja pretvara zapravo u glavno pomoćno sredstvo za egzistencijalni opstanak, da tako kažem. Pa bi se za radio moglo kazati da je i egzistencijalni medij.
Iako danas možda nije popularan kao što je bio u nastajanju, radio će uvijek imati svoje slušaoce, ocjenjuju građani.
Ja sam, zato što sam odrastala 60. 70. i 80. godina, nekako prirodno bila vezana za radio. I radio je medij kojem sam ja još uvijek najviše okrenuta.
Radio će ostati uvijek radio. On je bio uvijek ključan, mislim, i u ratu i u miru.
Zbog toga je neupitan njegov opstanak, kaže profesorica Fejzić-Čengić.
I ja mislim da dok postoje ljudi, dok slušaju i imaju moć da govore i slušaju jedni druge, da će radio postojati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U dokumentima dana za petak, 13. februar, toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas još jednom na internet stranicu slobodnaevropa.org i pozivamo da nas pratite na Facebooku i Twitteru.